V čase do další celé hodiny je naším a snad i vaším tématem ekonomika, národohospodářství jako věda i praktická věda, kolorovaná pochopitelně aktuálními událostmi na politické i ekonomické scéně, a to nejen v České republice. A to povolanou, která ví, jak a proč se sestavuje státní rozpočet, proč se vybírá méně daní, než rozpočet počítá, a proč třeba pracujeme na stát více než v jiných zemích, tak onou ekonomkou je Hana Lipovská z brněnské Masarykovy univerzity. Zajímavý poslech přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hana Lipovská ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy se zabýváte ekonomikou, ale ráda říkáte, že jste národohospodářka, tedy
ano,
že máte blíže k tomu národnímu hospodářství než k ekonomice samotné. Pracujete v Masarykově univerzitě, vydobila jste si už pověst odbornice, mladé odbornice. Je to tak, že tedy se vysoká věda dá dělat nejen v Praze, ale i v regionech?
Ekonomie jako věda má naopak poměrně hluboké kořeny právě v Brně a právě v těch takzvaných moravských regionech. Na druhou stranu asi bych odlišovala vysokou vědu, která je katedrová a která z ekonomie dělá mnohdy příliš vědu odtažitou od lidí, která spíše klade otázky, které možná to národní hospodářství ani nezajímají, a posouvá ekonomii spíše do roviny matematických vzorců, které odpovídají v úplně jiných sférách, na úplně jiným světům, než to, co se týká normálního života našeho. A právě to národohospodářství, které je praktickou vědou, užitou vědou, mohli bychom říct, že je tím designem ekonomického umění, protože se týká opravdu těch tvarů, té reálné tváře naší ekonomiky.
To zní zajímavě.
No a to národohospodářství se samozřejmě dá dělat úplně všude, protože to se dělá tam, kde jsou lidé, kde žijí lidé a kde mají lidé své hospodářské problémy.
Prakticky si to mám představit jak? To znamená, že opouštíte kabinet, abyste se dostala do prostředí velkých podniků, malých firm, abyste zjistila, jak tepe ekonomika kolem vás?
Slavný rakouský ekonom Ludwig von Mises říkal, že ekonomie na rozdíl od jiných věd má tu výhodu, že nepotřebuje laboratoře, drahé vybavení, operační sály, ale že ekonomovi stačí křeslo, papír a tuška. A když mu dojdou nápady, když přestane být schopný ty problémy vnímat sám ve své hlavě, tak zkrátka vyjde na tržiště, sleduje svět kolem sebe a vnímá, co se děje. A pak se vrátí zpátky a ty problémy řeší. V realitě je to přesně tak, jak říkáte vy, takže člověk samozřejmě se dívá přímo v podnicích, jak fungují, jaké problémy řeší. Základem je být s lidmi, mluvit s lidmi, vnímat problémy lidí. Proto žertem říkám, že ekonom má jezdit vlakem, a to pokud možno druhou třídou, a na dlouhé trati, protože právě tam vnímáte takovou tu denní ekonomiku, denní problémy ekonomie. Ale samozřejmě ekonomie jako taková se z hlediska národního hospodářství dělá ve státních institucích, a ty v naší vědě, na rozdíl od práva, jsou samozřejmě soustředěny v Praze. To znamená primárně Česká národní banka, ministerstvo financí, vláda a další instituce.
Když dovolíte, tak já na začátku ještě malinko odskočím od České republiky a od avizovaných témat. Tento týden Rusko rozhodlo o dalším prodloužení těch odvetných sankcí proti Evropské unii, proti okolnímu světu. A v této souvislosti zejména tedy ti novináři, kteří jsou prokremelští, se předhánějí v tom, jak tyto sankce a orientace, zpětná orientace na domácí ekonomiku, zejména na domácí zemědělství, jak ohromně Rusku tohle prospělo. Je to od roku 2014, tedy máme 5 let, je opravdu možné mluvit o tom, že takováhle cesta izolace může prospět ekonomice?
Učebnicově samozřejmě izolace je pro jakoukoliv ekonomiku nevýhodná. To jsou staré modely, které říkají, že jedinou cestou rozumnou je mezinárodní obchod. Jenomže reálná ekonomika se od té učebnicové v některých rysech liší, takže to, co je pravda, dejme tomu pro malou ekonomiku nebo pro střední ekonomiku, nemusí být pravda pro silné hráče. To se týká třeba slavných amerických cel. Říkáme, že cla jsou nevýhodná, ale pro obra, jako jsou Spojené státy, mohou být výhodná. V případě Ruska se pravděpodobně, byť nevidíme do takových podrobností, ale pravděpodobně jedná o opakování všech starých vzorů sankcí, které jsme v historii měli. Takže například, když Napoleon uvalil na Velkou Británii kontinentální blokádu, tak Velká Británie si tehdy hospodářsky pomohla, protože se odstřihla od těch méně efektivních, méně fungujících cest a začala nahrazovat dodavatele z jiných zemí. Mimochodem právě tehdy v té době došlo na našem území k rozmachu cukrovarnictví, protože ta kontinentální blokáda odvetně dopadla i na nás. Nicméně v případě Ruska je pravda, že Rusové okamžitě našli nové dodavatele z Latinské Ameriky, z Turecka, samozřejmě i z Číny. Ale zároveň, když se přestaneme dívat trošku knížecím pohledem ze západní nebo střední Evropy a podíváme se opravdu, jak funguje ekonomika v Rusku v dnešní době, tak uvidíme, že jedním z hlavních investorů, který v Rusku dneska staví nové továrny, třeba automobilky, je Německo. Německo, které si umělo najít v rámci těch sankcí správný prostor svůj. A můžeme říct, že dneska právě Německo a určitě i jiní velcí hráči využívají sankcí zcela cílevědomě k tomu, aby odstřihli malé, dotěrné, obtěžující konkurenty, jako je Česká republika, a měli volný přístup na trh. Takže z tohoto hlediska sankce jsou dneska spíše nástroj hospodářské politiky, kdy velké koncerny s jejich prostřednictvím můžou zajistit, neříkám, že všechny zajišťují, ale mohou zajistit výlučné postavení na ruském trhu, než nástrojem nějaké ideové, ideologické či snové politiky, které jde o demokracii, právo, svobodu. Vůbec ne, je to business as usual.
A v tom opačném řádu, když se podíváme na sankce, které Evropská unie uvalila na Rusko, tak si mnozí dodavatelé, producenti stěžují právě na to, že přišli o velké peníze, o velké zisky. Je tady také něco pozitivního na tom?
Část těch velkých dodavatelů samozřejmě musela najít nové cesty, ať už hledat nové odběratele, nebo přijít i s jinými výrobky, ale část těch největších samozřejmě použila systém, řekněme, skladišť a překladišť v zemích SNS dnešního, kdy zkrátka dovážejí do země, které se sankce netýkají a které potom lze vyvážet dál do Ruska, což vytváří zbytečné tlaky na cenu, zbytečné tlaky na náklady a tohle asi efektivní není. Zrovna pro Českou republiku nejspíš nemůže být tento systém sankcí považován za pomoc z hlediska diverzifikace výroby, protože my jsme se z východních trhů stáhli v první polovině 90. let. Ruská ekonomická krize, dneska už skoro zapomenutá, z roku 1998, to naše stažení ještě prohloubila, protože my jsme tehdy ztratili přístup na textilní, obuvnický a další trhy. A dneska naopak bychom se spíše na ty východní trhy rádi vraceli a rádi bychom se tam vraceli jako firmy, které mají sídlo v České republice, ne české firmy, které si postaví továrny na ruském území a podnikají tam. Nicméně to, že Rusko pro nás může být významný trh, ale že dneska je relativně malým, v reálných číslech velmi malým naším odběratelem, je pravda.
Vy jste mluvila o těch překladištích na území bývalého Sovětského svazu, tedy Společenství nezávislých států. To jsou ty pověstné továrny, do kterých přijíždějí kamiony s německým zbožím a z druhé strany vyjíždějí běloruské kamiony už s běloruským zbožím, ano. Ale tím samým prakticky, jen ano. Přebaleným.
Přesně tak. To samozřejmě vytváří jakousi dopravní daň nebo transakční náklady, jak říkáme v ekonomii, které rozhodně nejsou efektivní pro naše výrobce, rozhodně nejsou dobré pro ruské spotřebitele, ale možná pomůžou tomu pověstnému Bělorusku. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že ruská mentalita je naprosto jiná než evropská, východoevropská, západoevropská, což znamená, že pro řadu ruských výrobců i spotřebitelů ty sankce byly jakýmsi impulzem k sevření se nebo takové zatětosti, že my teďka si to budeme nahrazovat sami. A to je možná to, o čem jste mluvil na začátku, to samé, co na začátku 19. století potkalo Velkou Británii, kdy najednou výrobky, které tyto země musely dovážet, začínají vyrábět nějakým způsobem sami, což paradoxně může vést v další generaci k jejich restrukturalizaci průmyslu, k jejich tlaku na inovace. Tedy paradoxně rozumná míra sankcí může té trestané, sankcionované zemi dokonce i pomoci. Na to mnohdy zapomínáme, ale v historii k tomu máme řadu případů. Samozřejmě vidíme spíše Kubu, které sankce určitě nepomohly, naopak prohloubily její pád.
Říká prozatím v dnešním analytickém rozhovoru Leonardo Plus ekonomka z Masarykovy univerzity v Brně Hana Lipovská. A za chvíli se podíváme na to, jak se sestavuje státní rozpočet, tedy konkrétně v České republice.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Jdu stále Leonardo Plus, je tu také Hana Lipovská z Masarykovy univerzity, národohospodářka, jak jsme říkali. Avizoval jsem, že budeme mluvit o státním rozpočtu, to je, zdá se, věčné téma, o kterém se mluví v průběhu roku, ale pak jsou období, kdy se o něm mluví o poznání více, a to je právě teď. Státní rozpočet se stal dokonce, když ne jablkem, tak alespoň jablkem sváru, tak alespoň těšínským jablíčkem menšinové vládní koalice. Z ČSSD se ozývají hlasy, že jejich vládní rezorty jsou podhodnoceny, ze strany hnutí ANO zase slyšíme varování, že nafukované výdaje by se mohly podepsat na výkonu české ekonomiky. Dá se, paní Lipovská, vytvořit vůbec neprůstřelný státní rozpočet ke spokojenosti všech?
Státní rozpočet je nejdůležitější zákon roku, to si málo kdo uvědomuje, a když si srovnáme ekonomii i právo před rokem 89 a dnes, tak před rokem 89 tím základním zásadním zákonem byl samozřejmě plán, pětiletý plán, maximálně modifikovaný pro jednotlivá období, a rozpočet hrál naprosto nepatrnou roli. A dneska tím základním zákonem každoročně schvalovaným je státní rozpočet, který ale není jenom jakousi bilancí příjmů a výdajů, není jenom tím základním zákonem, který má takzvaně redistribuovat, tedy přerozdělovat to, co jedni vytvoří pro ty druhé, ale má také roli možná hodnotovou. V tom slova smyslu, že rozpočet je jakýmsi zhmotněním nebo vyvrcholením toho, o čem rozhodujeme ve volbách, protože rozpočet má odrážet to, kam chceme, aby naše země šla. Jinými slovy, pokud si zvolíme konzervativní vládu, která se domnívá, že máme poskytovat pouze takzvanou základní sociální síť, to znamená, že máme pomáhat těm, kteří se nemohou postarat o sebe sami, ale jinak máme umožnit všem, aby jednali na vlastní pěst zodpovědně, tak ten rozpočet bude velmi malý, bude střízlivý a bude skutečně zajišťovat jenom ty základní funkce státu. Pokud naopak chceme velmi štědrý, bohatý sociální stát, někdy nazývaný welfare state, tak zkrátka v tom rozpočtu budou poměrně rozmařilé položky. Dneska už si možná ani nespomeneme na slavné pastelkovné někdejší Paroubkovy vlády. Bude se v něm
šrotovné,
které nakonec nebylo sice uskutečněno, ale bylo velmi silně diskutováno. Zkrátka najdeme tam nejpodivuhodnější položky, včetně jednoho dneska už slavného rozpočtu, ve kterém byla dokonce položka ochrana modráska červenoskvrného na Horním Vsadsku. Takže ten rozpočet opravdu šel do takové hloubky, že se staral o modráska červenoskvrného.
A to není běžné?
V posledních rozpočtech už ne. Když se podíváme na rozpočet jako takový, tak samozřejmě ten základ je 1, 2, 3 stránky. Nicméně klasický rozpočet mýval kolem 1100 stran. Bylo to velmi náročné čtení, zejména přílohy byly rozsáhlé. v poslední době, což začalo za ministra financí Andreje Babiše a pokračuje to teď Babišovou vládou, ten rozpočet z hlediska počtu stran výrazně hubne. Je možná do značné míry rámcovější, možná nejde až do takových položek, jako je Modrásek červenoskvrný, což si myslím, že je možná i příhodné, protože si pamatuju, že když byla v roce 2013-2014 zvolena nová vláda, tak právě ministr financí tehdy řekl krátce po zvolení před hlasováním o novém rozpočtu, že on ten rozpočet nečetl, protože se to přečíst nedá. Takže ve chvíli, kdy není ochoten nově jmenovaný ministr financí číst rozpočet, tak je někde něco špatně. Nicméně rozpočet plní ještě...
A je to vždycky na straně toho rozpočtu nebo na straně toho ministra také?
Samozřejmě i na straně toho ministra. Myslím si, že pokud něco má ministr financí, poslanci a samozřejmě každý ekonom číst, tak je to státní rozpočet. Já si pamatuju, když jsem se ho poprvé doslova učila, první rozpočet, takže to bylo opravdu čtení a práce na 14 dní. Dneska už člověku po té době stačí si vždycky jenom projít ty klíčové údaje, klíčová čísla a v hlavě si pozměnit přibližně ty ukazatele a už to člověk nestuduje tak do hloubky, ale tohle je zkrátka zákon, který musí bezpodmínečně každý ekonom, který se tím zabývá, znát. Ale pak je ještě jedna role rozpočtu a to je role politická v tom mikrosvětě, protože rozpočet, ať se nám to líbí nebo ne, plní i roli podplácení či uplácení voličů vládou. A plnili vždycky. To je to známé porcování medvěda, které už dnes neprobíhá tím standardním způsobem. Ale už na počátku 20. století Aaron Director, mimochodem švagr Miltona Friedmana, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, popsal takzvaný direktorův zákon, který říká, že právě prostřednictvím přerozdělování ve státním rozpočtu přichází o peníze nejchudší a nejbohatší ve prospěch střední třídy. Když si představíme slavnou Gaussovu neboli zvonovou křivku, která má velmi úzké konce a velmi silný střed, tak je to logické. Když vezmete nejchudším a nejbohatším, tak si proti sobě postavíte relativně malou skupinku lidí, dáte to té střední třídě, která tvoří největší skupinku lidí a získáte největší podíl příznivců. Takže rozpočet svým způsobem je primárně velkým divadlem. Rozpočet musí být probírán veřejně, musí se jednotlivé a ministerstva mezi sebou přetahovat. Už k tomu patří ten opravdu kolorit téměř na úrovni nějaké středověké frašky nebo raninovověké frašky, kdy ministerstvo financí jednoznačně řekne, že nedá jednotlivým oddělením, jednotlivým ministerstvům více a ti zahájí klasické vyjednávání a pak slavnostně hlásí, že vyzískali 5 miliard víc, 10 miliard navíc. A celý vtip je v tom, že jako ekonomové a jako voliči bychom se měli ptát, no a kde to ministerstvo těch 5, 10, 15 miliard navíc vezme? Očekávali bychom, že když ministryně financí dá školství o 5 miliard víc, tak zkrátka bude muset vzít 5 miliard kultuře nebo průmyslu nebo něčemu jinému. Ale tradiční způsob, jak se tato hra hraje, je, že ministerstvo financí řekne, my jsme podhodnotili odhad ekonomického růstu na rok 2020. Česká ekonomika neporoste 2,5%, česká ekonomika poroste 3%, tím pádem na daních vybereme o 5 miliard více a můžeme tyto peníze, které možná vybereme, možná také ne, rozdělit právě těmto ministerstvům. To má samozřejmě velká úskalí, protože tady si všimneme, že ministerstvo nerozděluje peníze, které reálně má a peníze, které si naplánuje, že možná mít bude. Teď nastává velký problém. Buď naplánuje příjmy naprosto správně a tím pádem pokryje výdaje a všichni můžou být spokojení, nebo příjmy podhodnotí, podcení, předpokládá, že vybere jenom 1100 miliard, ve skutečnosti vybere 1150 miliard. A to znamená, že nás jako občany celkem zbytečně připravilo o 50 miliard, které bychom my pravděpodobně investovali, uspořili, udělali s nimi cokoliv. Výrazně lépe, než když to necháme ležet na ministerstvu. Za předpokladu, že ministerstvo těch 50 miliard plus nepoužije ke splácení vládního dluhu, což se v českých zemích běžně neděje. No a nebo, což je mnohem častější případ, si ministerstvo naplánuje, že vybere 1100 miliard, ale ve skutečnosti vybere jenom 1000 miliard. A v tu chvilku samozřejmě vládní dluh roste ještě hlouběji, než bylo předpokládáno. Druhý problém je, když vláda nenavrhne rozpočet ex ante, dopředu, jako vyrovnaný, tedy ten případ, kdy jsme my teď říkali, že rozpočet je plánován jako vyrovnaný a potom záleží na tom, jestli příjmy a výdaje tomu odpovídají, ale už dopředu automaticky předpokládá, že rozpočet bude schodkový, deficitní. Což se u nás děje a takto je rozpočet plánovaný prakticky od roku 1998. Poslední rozpočet, který byl plánovaný jako vyrovnaný, byl v roce 1997. Od té doby my automaticky předpokládáme...
22 let.
Ano. Mně to ještě vždycky připadne optimisticky, říkám nedávno, ale moji studenti už se vždycky usmívají a říkají, my jsme tehdy ještě nebyli na světě. Takže už máme opravdu dlouhou dobu plánovaně schodkovité rozpočty. To, že se občas podaří v poslední době, že ten rozpočet je nakonec mírně přebytkový, je druhá věc. Ale je tam to zoufalství, že vláda považuje, kterákoliv vláda, kterékoliv strany, kterou jsme zde od té doby měli, že vláda považuje deficitní rozpočet za něco přirozeného, normálního, správného. Není to ani přirozené, ani normální, ani správní.
Ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková na vlnách tohoto Českého rozhlasu Plus přirovnala spor o rozpočet k pohádce o dvou nešikách, tedy Patovi a Matovi. Je to tak tedy, že na státním rozpočtu se negativně podepsala jak jedna, tak druhá vládní strana?
Státní rozpočet je vždycky věcí vyjednávání nejenom těch dvou vládních stran, nebo v našem případě i strany tiché podpory, ale je samozřejmě věcí vyjednávání celé poslanecké sněmovny, ale hlavně státní rozpočet je problémem naším. Já bych to neházela všechno jenom na vládu. Alois Rašín, první ministr financí Československa, jmenovaný na sklonku roku 1918, jednoznačně říkal, deficitní rozpočet je naprosto špatný, je selháním vlády, je selháním ministra financí, ale primárně je selhání občanů. Protože to mají být občané, kteří když vidí, že si vláda dovoluje předložit státní rozpočet, který je deficitní, tak mají vyjít, mají křičet, mají říkat, tohle my nechceme, tohle je špatně. Takže ano, jestliže je dneska módní účastnice všemožných demonstrací a divné defenestrací, máme 6. výročí pražské defenestrace, tak tohle je možná bod, kde bychom měli pozvednout hlas a říkat, tohle přece nechceme, tohle je špatně. Demonstruje se za cokoliv a proti čemukoliv, ale že by byl Václavák plný kvůli schodku státního rozpočtu, to jsem ještě nezažila.
Je to tedy nedostatečné občanské nebo ekonomické uvědomění nás občanů?
Já si myslím, že my sami už jsme natolik zvyklí na deficitní rozpočet a natolik máme pocit, že žití na dluh se nás netýká, že nás to nechává naprosto chladnými, protože když řeknete lidem, máme vládní dluh 1700 miliard, mluvím teď o vládním, nikoli o státním dluhu, tam je drobný rozdíl, tak co řekne většina z nás? Ale to oni nás zadlužili, to je jejich dluh. Já nic nedlužím, to není můj problém.
My se k tomu státnímu dluhu vrátíme ještě za chvilku. Teď na Českém rozhlase Plus je právě aktuální čas na zprávy a po nich se k vám vrátíme s Hanou Lipovskou z Masarykovy univerzity. Hana Lipovská, ekonomka, národohospodářka z Masarykovy univerzity v Brně, je mým dnešním hostem v pořadu Leonardo Plus. Povídáme si o ekonomice jako vědě, ale také o praktických dopadech ekonomické vědy. Budu se tedy ptát na následující půl hodince, kdy se začaly sestavovat státní rozpočty, proč platíme DPH a proč tak dlouho pracujeme na stát, než začneme vydělávat na sebe. Hezký poslech nadále přeje David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hanna Lipovská stále ve studiu. Otázky už jste částečně slyšela. Pojďme teď na začátku této půl hodinky trochu do historie, kdy se začaly sestavovat státní rozpočty.
Státy od počátku měly svou pokladnu, protože pokud nesmluvíme o takzvané fiskální politice, která stojí částečně nad rozpočtovou politikou ministerstva financí, je to taková rozpočtová politika vlády, tak to samotné slovo fiskální má kořeny ve slově fiskus, což byla právě ta státní pokladna, ten, řekněme, měšec nebo státní pokladna jako taková. A pokud jsme mluvili ještě v 19. století o takzvaných kamerálních vědách, kdy národní hospodářství bylo označováno jako kameralistika, kamerální věda, tak to opět mělo kořeny v té kameře, tedy komoře, tedy hospodářství, hospodaření císařského nebo královského dvora. Takže z tohoto hlediska se rozpočty jako takové sestavují prakticky od vzniku států, od formování států, byť bychom je nenašli v takové podobě, jak je známe dnes. A když se podíváme na drtivou většinu klíčových událostí v dějinách států a v dějinách lidstva, tak velmi často byly spojeny právě s právem sestavovat rozpočet, s právem určovat výši daní a tedy s tím, čemu se říkalo reprezentace. My známe samozřejmě to heslo žádné nové daně bez zastoupení. To de facto byl rozpočtový problém. Když se podíváme na vznik řady států, vlastně i těch, které se snaží vzniknout dnes odtržením od jiných státních celků, tak ten základní problém, ta otázka, kvůli které dochází k rozmíškám uvnitř takového státu, je, kdo bude určovat sazby daně v našem regionu nebo našemu národu a kdo bude rozhodovat o tom, jak tyto peníze budou využívány. Když se podíváme třeba na spor mezi Katalánskem, tedy Barcelonou, řekněme, a Madridem, zbytkem Španělska, tak Barcelona tvrdí, my odvádíme Madridu mnohem více, než kolik nám Madrid zpátky vrací a ještě si nemůžeme rozhodovat o tom, co se s těma penězma děje. Madrid samozřejmě bude říkat přesný opak. Tady toho. Když se podíváme i na rozdělení Československa, byť tam hrály roli mnohé jiné faktory, tak byl tam takový ten pocit křivdy, který v myslích řady Čechů přetrvává do dneška. My jsme na Slovensko, nebo za první republiky na Podkarpatskou Rus, poslali tolik peněz, nás to tolik stálo, my jsme na ně dopláceli. A naopak ten pocit křivdy z té druhé strany, oni nám se nic nedávali a my jsme jenom odváděli daně a tak dále. Jinými slovy, i když neumím říct konkrétně rok, kdy byl sestavený první státní rozpočet ve světě, tak státní rozpočty jsou součástí existence států od samého počátku. My známe náš první státní rozpočet, který byl sestavovaný na podzim 1918 pro rok 1919. A to projednávání bylo paradoxně velmi podobné a velmi založeno na velmi podobných principech jako projednávání státního rozpočtu pro rok 1990 z prosince 1989.
Státní rozpočet je zákon, to už jsme říkali, schvalují ho poslanci. Jakou roli při sestavování státního rozpočtu má prezident?
Správně říkáte, schvalují ho poslanci, protože je to prakticky jediný zákon nebo jediný běžně přijímaný zákon, do kterého absolutně nemůže mluvit Senát, což je velká výjimka. A
určitě, je to dobře?
Asi to zrychluje, určitě to zrychluje jeho přijetí. Samozřejmě je možné, že by právě ten konzervativní Senát, přijmeme-li úvahu, že Senát má existovat a že má teoretický smysl v naší parlamentní demokracii, tak pravděpodobně by Senát tlačil výdaje dolů, lze předpokládat. Nebo by se naopak snažil také porcovat svého medvěda, nevíme. V každém případě schvalují ho pouze poslanci, kteří ho potom posílají prezidentu republiky. Nikdy v dějinách novodobých České republiky se nestalo, že by prezident republiky rozpočet nepodepsal. Nestalo se, že by ho vrátil. Co se stalo?
Ale může to udělat.
Pokud vím, tak není nikde v zákoně překážka, která by řekla, že ho vrátit nemůže. Otázka je, co by se stalo, kdyby ho vrátil. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že jednou ze zvláštních kapitol rozpočtu státního je i kapitola Kancelář prezidenta republiky. Mimochodem velmi zajímavá kapitola, už od první republiky zajímavá, protože když se na ní podíváme, tak tam vidíme částku ne nějak významnou z hlediska těch stovek miliard, které můžeme vidět u jiných kapitol, ale přece jenom pro vnímání nás jako daňových poplatníků docela solidní. A samozřejmě řada lidí se naštve a řekne, jak je možné, že Hrad projí tolik peněz, tolik našich peněz. Nicméně Kancelář republiky má na starosti opravy budov, opravy hradu, opravy lán, samozřejmě správu veškerého toho našeho kulturního dědictví, ve kterém uprostřed sídlí, což znamená, že to zdaleka Kancelář prezidenta republiky takzvaně nepropíjí a nepropije, ale slouží to zachování kulturního dědictví. Zajímavější tahle kategorie byla za první republiky, kdy skutečně jenom na osobní reprezentaci prezidenta Masaryka bylo vyčleněno na dnešní poměry neuvěřitelná suma. Prezident republiky opravdu nemusel řešit naprosto žádné finanční problémy. Nicméně dnes je to ryze v rukou poslanců, kteří jsou také jediní, kdo mohou zodpovídat za nepřijetí státního rozpočtu. A to se u nás stalo dvakrát.
Teoreticky se to může stát. Rozpočtové provizorium?
Ano, to se může stát kdykoliv znovu. A to rozpočtové provizorium potom jakýmsi způsobem omezuje utrácení, protože zakazuje překračovat vždycky 1/12 výdajů, nikoli přímo výdajů uplynulého roku. Takže ono paradoxně přispívá k jakési ukázněnosti. Nicméně státní rozpočet je většinou ten poslední nebo jeden z posledních zákonů, které nabydou platnosti, jsou vyhlášeny, takzvaně promulgovány ve sbírce zákonů někdy těsně před Silvestrem, třeba 27. 28. prosince, to je zvykem, ale je to jeden z těch zákonů, které tradičně mají účinnost od 1. ledna nového roku.
Ještě jsme neříkali, jak vůbec vysoký je náš státní rozpočet. Je to kolem 1 bilionu korun?
Ano, pohybuje se kolem 1100 miliard korun, což je suma, kterou si prakticky nikdo z nás neumí představit jednoduše.
Až na pár výjimek.
Možná. Ale je velký rozdíl mezi výdaji a příjmy. Výdaje u nás v současnosti jsou plánovány zhruba o 40 miliard vyšší než příjmy. No a samozřejmě 40 miliard, to už je poměrně solidní kapitola kteréhokoliv z těch středně velkých ministerstev. Největší výdaje plynou poměrně logicky do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí a z toho největší částka kolem 350 miliard jde na starobní důchody nebo na penze obecně. Pro mnohé paradoxně druhou největší kapitolou je kapitola Ministerstva školství, což je ale částečně dáno ne tím, že by na platy učitelů šly tak horentní sumy, ale tím, že Ministerstvo školství má spolufinancuje samozřejmě třeba i udržování budov všech těch základních škol v každé malé obci. A v posledních letech poměrně roste, byť už rádově výrazně menší kapitola Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Tam hrálo velkou roli to, co se dělo po roce 2015, to znamená jak nárůst teroristických útoků, zejména v západní Evropě, tak migrační krize a od té doby tyto dvě kapitoly se trvale rostou.
Nicméně stále Česká republika nedosáhla svého závazku, že bude vydávat na zbrojení 2% HDP, tak jak se k tomu zavázala při vstupu do Severoatlantické aliance.
Nedosáhli jsme ho my, nedosahuje ho drtivá většina států NATO.
Myslím, že ani Německo?
Ani Německo ne. Německo dneska uvažuje o tom, co vlastně bude z hlediska obrany dělat. Na druhou stranu já se přiznám, že já moc tady ta srovnávání relativní několik procent HDP nebo několik procent státního rozpočtu moc ráda nemám, protože oni moc nedávají smysl. Pokud dá stát s vysokou výrobou, s vysokou produkcí 0,5%, tak je to samozřejmě mnohem více, než když Lichtenštejnsko, hypoteticky to není v NATO, dá 20%. Já moc nevidím smysl v tom, když se třeba i u školství tlačí na to, měli bychom mít alespoň 4% HDP jako rozpočet školství. To přece není základní otázka. My v rozpočtu řešíme vždycky tři taková kritéria, já zmíním dvě. První je otázka, jak ten koláč upíct, co možná největší, a druhá, jak ho rozdělit. No a tady v případě těch procent ze státního rozpočtu, my se nemáme jenom dívat, jestli se na školství nebo na obranu dávají 2%, 4%, ale jak jsou ty peníze využity. A tam si myslím, že máme velké rezervy. Jestliže minulý režim šel často takzvanou extenzivní cestou, to znamená, že se snažil o růst tím, že dodával nové a nové dodatečné zdroje, nové suroviny, peníze, tak dneska víme, že jediným zdrojem toho rozumného růstu životní úrovně, to znamená tak, aby naši chudí nežili v extrémní chudobě, je právě růst intenzivní. To znamená, ne abychom dávali do ekonomiky čím dál tím více zdrojů zvenku, ale aby to, co v ní máme, bylo úsporně využíváno. Můžeme si to představit tak, jako když pečeme cukroví, takže se snažíme to těsto využít na maximum, zbytečně z něho nevyhazovat. A nebo když vezmeme jaderné elektrárny, tak dneska víme, že z jaderného paliva jsme schopni použít a využít efektivně jenom nepatrnou část, že ta účinnost je velmi malá a ten zbytek, ta hlušina, má sice v sobě hodně potenciální, já to nazvu laicky, energie, ale my ji dneska neumíme využívat. A víme, že kdybychom ji využívat uměli, tak by jaderné elektrárny byly možná výrazně lepším zdrojem pro nás. Takže my se musíme naučit dávat ty peníze správným směrem. A to už je opět problém politiky, protože o tom, jak jsou peníze rozdělovány, nerozhodují ekonomové, ale rozhodují o tom volební preference.
Říká v dnešním Leonardo Plus můj host, moje respondentka, národohospodářka Hana Lipovská z Masarykovy univerzity v Brně. Za chvíli se budeme bavit o daních.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pokračujeme tedy závěrečnou čtvrtinou našeho pořadu a tu budeme věnovat daním. Na jednu stranu jsou tedy určité příjmy státního rozpočtu, na straně druhé jsou ty výdaje a logickým úsilím státu je co možná nejvíce vybrat peněz na daních, aby ty vstupy byly co možná nejvyšší. Na čem záleží úspěšnost vybírání daní?
Já si dovolím oponovat s tím, že stát chce vybrat co možná nejvíce.
Já to mám samozřejmě ten dojem, alespoň když vidím svoji měsíční výplatu.
To samozřejmě je opět dáno tím, jak jsme si nastavili podmínky toho, co skutečně chceme. Pokud chceme, aby stát se takzvaně o všechno postaral, pokud říkáme, že stát se má starat o kulturu, o placení silnic, o kdejakou drobnost, až do poslední vesnice, pak nám opravdu nezbývá, než tu částku pokrýt a odkud jinut jindy, než z našich daní. Ale samozřejmě můžeme mít jiný přístup k úkolům státu a tam už ta snaha o maximalizaci daní nebude.
Jenom vás na chviličku přeruším. Kdyby tedy stát se nestaral o silnice až v těch nejmenších obcích, kdo by to platil? To by zase museli být místní daně potom asi.
Historicky, když si otevřeme pojednání o podstatě a původu bohatství národů Adama Smitha z roku 1776, tak vidíme, že právě ty silnice byly běžně spravovány soukromými vlastníky, kteří vybírali potom nějakou formu mýta, dnes bychom řekli, za to, že udržují ty silnice v dobrém stavu, za to, že tam tehdejší cestující nepřepadli labkové a lupiči. A Adam Smith tam s hrdostí Skota, nikoli Angličana, podotýká, že silnice na ostrovech jsou ve výrazně lepším stavu než silnice ve Francii, kde se o jejich správu staral stát. Takže samozřejmě ani tohle by nebyl problém. Máme precedenci, uměli bychom to řešit. Ale my jsme se rozhodli, že je to úkol, který přenášíme na stát, takže pak zkrátka musíme platit.
Nicméně ty výdaje bychom měli. Pokud bychom chtěli používat silnice, které by byly soukromé, platili bychom mýtné, ale podle Adama Smise je ten efekt vyšší, pokud je dáváme na mýtné soukromým firmám.
On ten rozdíl spočívá zejména v tom, jestli platíme za danou věc přímo, takže my sami vidíme, že za to platíme, anebo jestli ty peníze odevzdáme dokonce mnohdy tak, že ani nevíme, že je platíme, že danou daň hradíme. A pak se s těmi penězi nějak zachází. Nicméně k té otázce daňových principů právě Smith napsal takzvané kánony, tedy základní pravidla toho, jak by měl vypadat výběr daní. A Smith už si tehdy všiml, že výběr daní by neměl člověka bolet, aby byl výběr efektivní. To znamená, člověk by neměl cítit potřebu před ním utéci. Proto, když se podíváme, tak do dneška se daň z nemovitosti vybírá dvakrát ročně, to je taková zvláštnost. A když se podíváme na to načasování, tak ta druhá polovina splatnosti je daná de facto po sklizni základní úrody. Protože historicky se daně měly vybírat tak, aby už to mohli lidé platit ze své sklizně, aby už měli na ten desátek, protože je jasné, že v únoru by ten sedlák neměl z čeho svou daň odvádět. Za druhé, ta daň by měla být transparentní, takže by lidé měli přesně znát předem, kolik budou platit, za co to budou platit, jakou formu. Není možné měnit pravidla hry během daného roku. Nicméně i my občas máme k takzvané retroaktivitě tendenci a náš ústavní soud v tomhle je dobrého pochválit, většinou zakazuje a kritizuje. Další bod, daně jsou takzvaně neúčelové, to znamená, že my, když platíme daně, tak je neplatíme za něco. Není to pokuta, ani to není, že bychom si něco předkupovali, ale platíme skutečně pouze odvod do státní pokladny. Právě tenhle přístup bývá někdy kritizován, protože čas od času se objeví úvaha, že takzvané daňové asignáty by lidi motivovali k tomu nevyhýbat se placení daní. Tak jako v Německu se platí církevní daň, kdy pouze věřící platí určitou částku ze svých daní, která směřuje potom do jejich církevní obce. Těmi daňovými asignáty se trochu žertem zabýval už Karel Čapek, který říkal, že když by člověk viděl, že část jeho daně šla na plat školníka nebo na opravu 5. kilometru silnice, tak by ty daně platila radši, nevyhýbal by se tomu, byl by dokonce i hrdý, když by viděl, co se z jeho peněz platí. Na druhou stranu je možné, že dnes by občan byl mnohdy zděšený, kdyby viděl, co se z jeho peněz všechno platí. Ale z hlediska takové té myšlenkové výuky občana, aby vnímal, kam jeho peníze jdou, by to možná bylo užitečné.
Já se s dovolením ještě vrátím k té otázce, jak úspěšný je český stát při vybírání daní?
Tuhle otázku těžko můžeme zodpovědět, protože abychom mohli říct, že je neefektivní, neúspěšný, tak bychom museli vidět, co všechno mu utíká. A na to bychom museli znát přesná čísla o takzvané šedé nebo i černé ekonomice, tedy o tom, co se děje skryto zrakům státu.
To znamená, kde se platí na dřevo, jak se říká.
Dejme tomu. No a to my přirozeně nikdy vědět nebudeme. Takhle z odhadů, které jsou dostupné, dělá je jedna rakouská instituce ve spolupráci se soukromými vydavateli platebních karet. Česká republika patří k těm nejúspěšnějším zemím z hlediska objemu šedé ekonomiky. Na druhou stranu Jean-Baptiste Colbert, ministr financí vlády krále Ludvíka, říkal, že umění danit je umění oškubat husu tak, abychom s co nejméně kejháním dostali co možná nejvíce peří. A úspěšný stát by tím pádem měl být schopný nezavazet těm daňovým poplatníkům, měl by být schopný jim usnadnit placení daní tak, aby se mohli primárně věnovat své práci a zkrátka jednou za rok zaplatit ten v uvozovkách desátek. Dnes je to samozřejmě mnohem více než desátek.
Zatím jsme mluvili o dani z nemovitosti, mluvili jsme teď o dani z příjmu. Máme i daň z přidané hodnoty, než kvůli, že máme daň z bankovních úroků. Proč třeba stát vypisuje daň z přidané hodnoty?
Daň z přidané hodnoty, takzvané DPH, nám dobře známe, je daň, kterou vybíráme od 1. ledna 1993, takže v rámci české daňové soustavy jedna z nejmladších daní vůbec a dokonce i v rámci celosvětovém DPH začalo být vybíráno velmi pozdě. Předtím se jednalo o daně z obratu. My jsme měli vždycky jakousi daň z obratu. DPH je velmi zákeřná daň a proto je vybírána, protože v klasifikaci daní ji nazýváme daň nepřímá. Co znamená, že to je jakási přirážka k ceně, o které my vůbec nevíme. Takže já, když se vrátím z nákupu, tak můžu naštvaně usoudit, že jsem zaplatila zase o stovku víc než loni, ale budu to klást za vinu spíše tomu obchodníkovi nebo výrobci, protože si už nevšimnu toho rozpisu na účtence, který mě říká, že 21% nebo 10% a podobně tvoří daň z přidané hodnoty. Takže ta daň z přidané hodnoty je zákeřná v tom, že je neviditelná a zároveň, že zkresluje velmi významně cenové signály. Ona, kdyby byla jediná daňová sazba, tak by to možná nebylo ještě tak zlé. Zkrátka by zkreslovala stejným směrem o stejných 10%, dejme tomu, by zdražovala pivo jako chleba, chleba jako rohlík. Ve chvíli, kdy máme ale na některé statky vyšší a na některé nižší DPH, tak už se nám ty cenové signály, ty vazby narušujou, rozpadají a pak takzvaně relativně zlevňují a relativně zdražují. V praxi to znamená, že já najednou s údivem zjistím, že je voda relativně levnější než pivo, dejme tomu. Takže je to skrytá daň, na které ovšem vybereme zdaleka nejvíce. Nepočítáme-li tu polodaň, tedy sociální a zdravotní pojištění, které oficiálně není daní, ale splňuje prakticky všechny charakteristiky daňové, tak DPH je objemově tou největší a nejdůležitější daní vybíranou v České republice.
Ale platí prakticky po celém světě?
Platí jistě ve většině států OECD prakticky po celém světě, anebo minimálně v nějaké formě po celém světě.
Zmínil jsem také daň z bankovních úroků. Vlastně tím, že uspořím nějaké peníze, dám si je na účet, měl bych z nich mít nějaký zisk a potom ještě stát mi je zdaní. Jakou logiku má tahle ta daň?
Je to klasická daň z příjmu fyzických osob, jako kterákoliv jiná.
Ale já jsem ten příjem už jednou zdanil.
Ano, ale je to daň z příjmu, která je klasifikovaná opravdu, máte příjem, máte platit daň, podobně jako daň třeba z loterie nebo z výhry v loterii. Ta daň z bankovních úroků je možná zákeřnější, ještě v něčem jiném. Ano, vy máte pravdu. Uspoříte peníze, které jste uzdanil, z nich platíte novou daň, ale vy tu daň neplatíte z reálných úroků, z toho, oč jste skutečně v uvozovkách tím spořením zbohatl, a platíte ji z nominálních úroků, to znamená z té částky, kterou máte na účtu. Takže paradoxně se může stát, že vy uspoříte 100 korun, ale kvůli inflaci těch 100 korun ztratilo za rok svou hodnotu. 1. ledna byste za 100 korun koupil 5 piv, 31. prosince za tu 100 korun koupíte s bídou jedno pivo, ale vy to ještě musíte zdanit. Takže vy platíte vlastně i daň z inflace. Inflace je také daní svého druhu, protože inflace také požírá část toho našeho reálného bohatství. Takže nám se tady skládá několik, řekněme, neviditelných danění dohromady a pak přichází ještě ten majstrštyk v podobě vztahu úzkého, téměř mileneckého mezi DPH a spotřební daní, kde dochází k úžasnému jevu placení daně z daně. Protože my nepočítáme spotřební daň a potom z té celkové částky navýšené o spotřební daň ještě platíme DPH. Pak je ten poslední krok, kdy vždycky, zejména v březnu, když vyplňujeme oblíbená růžová daňová přiznání, tak vždycky přemýšlíme, proč to nejde jednodušeji. Proč nemůžeme mít ten slavný estonský systém na jedno kliknutí na mobilu. Vtip je v tom, že čím máte složitější daňový systém, tím jednak je jednodušší najít různé kličky. Pak mluvíme i o fiskální iluzi, mimo jiné. Ale zároveň, když máte složitý daňový systém, tak se tím ospravedlňuje smysl existence daňových účetních a zejména velkých korporací, které o to pečují ještě větším korporacím. A to jsou většinou první, kdo říkají, že daně nemůžou z mnoha důvodů být tak jednoduché, protože by, což už neříkají tak hlasitě, přišli o práci.
O tajích daňového světa, také o státním rozpočtu jsme dnes mluvili s Hanou Lipovskou, národohospodářkou, ekonomkou z Masarykovy univerzity v Brně. Já vám děkuji.
Nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.